Ek is nog steeds besig om net so 'n bietjie van die kamp af ons in hierdie jaar in te trek. En vanaand se vraag is, hoe sal ons lewens lyk as ons werklik in Christus versadig is? Voor ons by vanaand se stukkie uit Kolossense 3 uitkom, kom ons gaan net gou terug na verlede week toe. Daar het ons uit Jesaja 55 die uitnodiging van die Here gekry, waar hy vir die Israeliete sê, kom allemaal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld, en sonder om te betaal, wyn en melk. Dis uitnodiging wat die Here vir die Israeliete gee, maar dis eintlik vir alle mense, en dis 'n uitnodiging wat baie eerlik is oor die feit, dat ons honger en dors is. Dat ons mense is wat behoeftig is, daar kort iets in ons lewens. Die Here voer nie eers debat hier met die volk oor, is hulle nou honger of is hulle nou nie. Hy gaan nou met, ek sal nou by die volgende vers kom, wat hy vir hulle vra, waarmee is hulle besig. Maar hy ontken nie vir 'n oomblik, dat hy geskep het en goed geskep het, en dat die mens volmaak was. Genesis 1 vers 31, wat ek daar het, wat hy sê, toe God als klaar geskep het, het hy daarna gekyk en gesê, dit was baie goed. Maar nou weet ons ook, daar het 'n sondeval gekom. Die mens het gekies vir 'n lewe weg van God, of eintlik 'n lewe wat na die dood toe lei. En dis op hierdie pad wat alle mense is. En dis op hierdie pad wat die Here dan kom en hy vra, maar as ek julle nooi en ek sê, kom kry by my wat julle nodig het. Die brood, die melk, die wyn, die water, alles wat nodig is. Hoekom betaal julle dan vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat julle nie kan versadig nie? Kom luister na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Dis net die Here wat ons kan heel maak. Dis net hy wat ons geestelike honger kan kom stil maak en daarom vra hy, hoekom is julle besig met hierdie ander goeders? Hoekom wy julle julle lewe aan hierdie goed wat nie julle kan versadig nie? Ons betaal met ons lewens daarvoor. En dis nie altyd net slegte goed wat ons gebruik om te betaal nie. Op die kamp het ons gekyk na die ryk jong man as 'n voorbeeld van iemand wat toe Jesus vir hom sê, toe hy vra wat moet hy doen, toe sê Jesus, jy weet, jy moet die wet gehoorsaam. En toe noem Jesus vir hom die wet en toe sê hy so, ja, maar dit doen ek al vanaf ek klein is. Wat nog? Die probleem is dat ten spyte van hoe goed ek in my eie oë kan wees, sien ons by hierdie ryk jou man 'n voorbeeld van iemand wat in sy eie oë goed is, en tog is hy vir sy goed liewer as vir die Here. Dien hy eintlik eerder sy rykdom as wat hy die Here dien, of hy dink hy kan hulle twee langs mekaar dien. En toe het ons op die kant die derde gedeelte was Johannes 6, waar ons gekom het by Jesus wat sê, hy is die brood van die lewe. Net nadat hy die brood vermeerder het en die vis vermeerder het, dan kom die mense weer na hom toe, hulle wil weer eet, hulle is weer honger, en dan vra hulle, maar wat moet hulle doen om hierdie te kan kry vir ewig? En dan sê Jesus vir hulle, glo in hom wat deur die Vader gestuur is. Glo in Jesus, en jy sal versadig wees. En dis die evangelie, dis die goeie nuus wat vir ons geleer word, die feit dat Jesus 'n mens geword het, hy is gebore, hy het in ons plek kom leef, in ons plek is hy gekruisig, in ons plek het hy opgestaan uit die dood, en hy het opgevaar in die hemel, nou sê Kolossense vanaand, ons lewens is verborge in hom, so ons deel selfs, dis hoekom hy liggaamlik opvaar, ons deel selfs in dit. En nou sê ons gedeelte vanaand, dat dit gaan oor meer as net die vergifnis van sonde, ek dink ons stop baie keer daar, ek is okay, want Jesus het betaal vir my sonde. Maar wat ook gebeur is, dat ek 'n nuwe lewe ontvang. Omdat hy gekruisig is in my plek, beteken dit, ek het gesterf saam met hom. Omdat hy opgestaan het uit die dood, ook in my plek, beteken dit, ek het saam met hom opgestaan. Chris van der Walt, by Oud Testament, het een keer by 'n katekisasieklas die voorbeeld gebruik, hy vat 'n Bybel of 'n groter boek en hy sit 'n kleiner boekie in en hy sê, as hierdie Jesus is en jy sit my in hom in, waar is hy wanneer hy leef? Waar is ek as hy leef? Ek is in hom. Waar is ek as hy gekruisig word? Ek is saam met hom in die kruis, saam met hom in die graf, saam met hom vaar ek op in die hemel. Dis hoekom hy liggaamlik opvaar, sodat ons kan deel in hierdie nuwe lewe wat hy vir ons verwerf. Ons is nuwe mense. Elkeen wat glo, is reeds besig om die ewige lewe te leef. Dit is nie iets wat nog kom nie. En daarom leef ons nie meer op hierdie onderste pad, daai meroenstreep nie. Ons leef nie meer 'n lewe wat net op onsself gerig is en na die dood toe lei nie. Ons lewe nou 'n nuwe lewe wat in lyn gebring word met die wil van God. 'N lewe in verhouding met ons hemelse Vader. 'N lewe gelei deur sy Gees, 'n lewe op grond van dit wat Jesus klaar vir ons gedoen het. Dis 'n lewe wat radikaal verskil van ons ou lewe. En daarom gebruik vers 9 en 10 die beeld van iemand wat 'n jas uittrek of 'n baadjie uittrek en 'n nuwe baadjie aantrek as hy sê ons moet met ons ou mens, sondige mens en sy gewoontes breek en die nuwe lewe leef van mense wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van ons Skepper. En ja, ons is nog nie in die nuwe Jerusalem nie. Ek kon nie foto kry van die nuwe Jerusalem nie. Ons is nog nie in die nuwe Jerusalem nie. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons leef nog aan hierdie kant van die wederkoms. Maar ons is seker dat ons daar gaan uitkom. Vers 4 sê, ons lewens is verborge in Christus, weggesteek in Christus, toegevou in Christus, ingesluit in hom. Dis ons sekerheid. Ons sal daar wees, elkeen wat glo. En daarom, die roeping van vanaandse gedeelte, strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Wat beteken dit? Wel, beteken besef dat jou lewe verander het, dat jy nuut gemaak is, dat jy totaal en al 'n ander lewe leef, jy was dood in jou sonde. En nou is jy lewend in Christus. Jy is nie meer 'n slaaf van jou sonde nie. Jy is nie meer 'n slaaf van die dood nie. Jy is nou 'n kind van die Almagtige Vader. En dis nie net hier waar dit gesê word nie. Hoor hoe sê Paulus in die eerste twee gedeeltes, sê Paulus dit op ander plekke. In 2 Korintiërs sê hy, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Nie die nuwe sal kom nie, die nuwe het gekom. Deur sy groot liefde, Efesiërs 2, het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Die Hebreërs skrywer sê, deur die een offer het Christus die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Waar die sondes vergewe is, is geen offer meer daarvoor nodig nie. Hy het al betaal, daar is niks meer oor om te betaal nie. Dis ook nie meer 'n vyand wat oor my regeer nie. En Petrus sê, Petrus, deur in Christus se glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Daar kom 'n dag wanneer ons en almal om ons gaan sien wat die werklikheid is. En die werklikheid is, ons deel deur die geloof vandag al in die nuwe lewe, in die saligheid wat Christus vir ons verwerf het. En dis hierdie feite wat vas staan in die feit dat Christus daarbo is aan die regterhand van die Vader. Aan die regterhand, aan die magsposisie, die ereposisie, die regeerhand, dis waar hy sit. En in kontras hiermee is ons lewens op aarde, die ou lewe, die dinge wat eintlik maar net alleen is. En dis hier waar ons nou leef. Die geloofskeuse is om vas te hou deur die genade aan die Here, aan die feit dat Christus is daarbo aan die regterhand van God. Hy het reeds die oorwinning behaal. Die versoeking is om die leuen te glo dat niks eintlik verander het nie. Dat ja, ons maar net kan aangaan soos ons aangaan. Ek het gelewe en toe ek tot geloof gekom en toe ek maar net aanhou lewe soos ek geleef het. Of om te val vir die versoeking om net vir my gevoelens te luister, want ek gaan nog voel asof dit nie die waarheid is nie. En dit weet elkeen van julle tog. Ons beleef swaar kry. Ek is bekommerd oor die goed wat ek beleef. Iemand word siek. My pa was nou in die week skielik in die hospitaal en dadelik kom was dit, glo ek regtig in lewe na die dood. is ek seker daarvan dat ten spyte van my omstandighede bly die Here vir my goed, dat sy goedheid meer is as gaan dit met my goed, gaan dit met my sleg. Die versoeking is om te val vir wat ons glo of vir wat ons voel. En omdat ek nie altyd voel of hy die een is wat regeer nie, dan begin ek twyfel of dit regtig so is. En as hierdie leuns wat ons laat teruggaan na goed toe wat nie brood is nie, omdat ons nog nie versadig is nie. Dis hoekom ons as Christene nie gebreek kry met ons sonde nie. Dis nie omdat die Satan nog oor ons regeer nie. Dis omdat ons nie werklik oortuig is dat Christus oor ons regeer nie. Ons dink, ons oortuig onsself, ek is nog honger. Ek is nog behoeftig. Daar is goed wat ek nie in Christus kan vind nie. Hy is nie volkome, volmaak, my verlosser nie. En daarom gaan ek terug na goeders toe wat gewoon net nie brood is nie. Ek dink dat ek deur my sonde myself kan versadig maak. As ek net my drange en my begeertes kan volg, as ek dit kan gebruik om te ontsnap uit my situasie uit, om beter te voel in die oomblik, wel dan gaan ek het doen, maak nie saak hoe skuldig ek na die tyd voel nie. Maak nie saak dat ek eintlik voor die tyd weet, hierdie goed kan my nie bevredig nie. Dis mos, hoekom ons weer en weer teruggaan na die selle goed toe? Hoekom sukkel ons so om in seksuele reinheid te leef? Is dit nie omdat ons nie werklik oortuig is dat die Here 'n beter plan het met seks en die vervulling wat saam met dit kom binne in 'n huwelik nie? En omdat ons eintlik so half nie oortuig is dat hy ons daar gaan kan uitkry nie, so nou vat ons nou maar wat ons kan kry. Is dit omdat ek nie oortuig is dat hy my kom volmaak, my kom mooi maak, gawes gee, sodat daar iemand kan wees wat ek kan vind nie? Nou kry ek dit maar deur 'n rekenaarskerm. Daar is soveel van hierdie goeders wat op hierdie lysie is, wat ek gewoon gaan doen, want ek dink dit gaan vir my iets teruggee. Ek word nie gedwing daarvoor nie, ek kies daarvoor. Daar is niemand wat met die gebeurtenis in my kop staan nie. Ek dink ek gaan iets daaruit kry. Ek dink dit kan soos brood wees. Die tweede lys sondes wat vir ons genoem word, sorteer ek so half hier, en dis nou nie die enigste manier seker om dit te kan doen nie, maar oor goed wat ek doen, sonde wat ek doen, om dit wat nie brood is nie, te beskerm. Ek gebruik dit om my gunsteling sondes in my lewe so half veilig te hou en te keer, dat iemand hulle van my al wegvat. Dis hoekom ons so maklik kwaad word, as mense ons reg help. Of daai neidigheid is om niemand iets te gun nie. Ek is bang ek het nie genoeg nie, en daarom gun ek jou niks nie. Jy moet toch net nie my plekke in die son kom toestaan nie. Dis alles dinge wat ek gebruik om myself en my lewensstyl te beskerm, om myself te laat geld. En dit alles staan in kontras met die dinge wat daarbo is, waar Christus is, aan die regterhand van God. Anders as die geveg wat ons hier het, wanneer ons val vir hierdie leuns, is daar, waar Christus is, hierdie dinge wat vaststaan. Hy is reeds koning oor alles en allemaal, en ook oor my lewe. Hy is die koning wat sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en julle sal rus vind. Hy is die koning wat bepaal wat gebeur in my lewe. Ek hoef nie hierdie paniek te hê oor, gaan my lewe reg uitdraai nie. Ek leef dan in sy hand. Daar's vrede, daar's rus in die wete, dat hy klaar die dood oorwin het. Daar is niks wat ek uit myself uit nog moet probeer doen om myself reg te maak of myself by te kry of Iemand het nou vir my gesê, ek moet nou net eers hierdie goedjies in plek kry, as ek nou my studieroutine in plek het, en as ek nou my oefenroutine in plek het, dan sal ek kyk wat kan ons nog inpas, en dan kan ons hier praat oor, miskien een klein groep, of miskien dit of dat. En vir my, dis verkeerd kom om. Ek kan ons nie dink, ek gaan myself regmaak. Die vrede lê juis in, ek is reggemaak. Daaruit leef ek. Die prijs van my sonde is betaal. Hy bepaal wat van my word. Hy is die waarborg, dat ek ook sal deel in sy heerlikheid. Efesiërs 5 sê, dat ons so volmaak en so volwas is, soos Christus self kan wees. En wat 'n vooruitsig is dit nie? So volmaak en volwas is, soos Christus self. So moet nie terugval in die leen, dat jy nog honger is nie. Jy gaan dit voel. Maar wanneer jy dit voel, gryp vas aan wat die waarheid is en nie aan dit wat jy voel nie. Leer en onderrig mekaar, sodat die boodskap van Christus met sy volle rykdom in julle kan woon. Die wonder van wie ons Here Jesus is as ons verlosser, is dat daar net soveel meer is van hom as wat ons ooit sal kan verstaan en kan ontdek. Hy is die altyd groter wordende gawe, of ons begrip word net al hoe groter, en hy is oneindig in sy grootheid. Ek dink aan daai beeld in Esegiël, waar die water onder die altaar begin uitloop, en dan by die stadsmuur uit, en dan loop, stuur die engel vir Esegiël, en dan moet hy meet, en dan loop hy die stroompie, dan sy enkel diep, en dan gaan hy nog 500 tree aan, dan loop hy weer die stroompie, dan sy so knie diep, en dan loop hy nog eentje, en dan uiteindelik word het 'n rivier, wat hy nie kan deurgaan nie, dit word 'n rivier, wat die hele dooie see vars maak. Maar dit is iets van hoe Jesus as ons verlosser is. Hy is hierdie vlakstroompie waar kinders in kan swem en kan hom leer ken. Volgens die gesinsdiens was daar 'n klein mannetjie wat toe kom vanmiddag vra, wat is die geheim wat hom van ons vanoggend van vertel het? Ja, Jesus het ons gered. Ek meen, dis 'n eenvoudige genoeg waarheid dat so 5-jarige seentjie iets van dit kan verstaan. Maar dit is so 'n diep rivier, hy is so 'n diep rivier, dat wie is die grootste mens hier, die oudste mens hier, die diepste gelowige, dat ons nie kan verstaan sy grootheid, sy volheid, sy wonder en hoe diep sy redding strek nie. Want is eers wanneer ons dit begin besef, wanneer ons elke keer, wanneer ek daai honger voel, terugkom na die waarheid toe, van wie het ek wat my reeds versadig het, dat ek kan begin om my daai versadigde oorvloed uit te leef. Kan julle dink, hoeveel anders sal ons verhoudings wees as ons as versadigde mense in daai verhoudings inkom? As ek nie eerstens kom om iets te kry nie, maar kom om iets te gee, om te kom dien. Is dit nie waar meer lewend lê nie? Ek is meer lewend wanneer ek nie so vasgevang is en so behep is met myself en my eie goedjies, dat ek dit bietjie kan pause en jou kan vra, hoe gaan dit? Wat gebeur in jou lewe? Hoe kan ek saam met jou leef? Wat kan ek doen? Goedgesindheid. As ek oortuig is daarvan, dat ek alles het wat ek nodig het, dat jy nie op 'n manier hier voor my in die ry gaan inspring en 'n stukkie gaan vat wat eintlik myne was nie. Nederigheid, as ek weet, dis die Here wat bepaal wie ek is, nie die goed wat ek het, of die vermoëns wat ek het, dit lê alles by hom, so, ek kan maar jou oplig, ek kan maar jou hande hoog hou, dit hoef nie alles oor myself te gaan nie. As ek sagmoedig is, omdat ek self uit die genade uit leef, verdraagsaam, omdat ek besef, daar is so 'n mooi vers in Jeremia, waar die Here sê, ek het julle verdra, totdat ek julle kon red. As ek besef, maar ek is iemand, wat die Here moes my verdier, hy moes my verdra, ek het verdien om weggevee te word. En toch het hy my verdier en my verdra, tot hy my gered het. As ek kan vergewe, omdat ek besef, ek leef maar net omdat ek vergewe is. As ek lief is, en liefde het nou uitgeval hier, as ek lief is omdat ek klaar geliefd is, sien, dis een ander manier van lewe, ons sê baie keer, ja, ons moet, dis wel een bykie wegkruipplek, denk ek, ons wil nie die evangelie verkondig in woorde nie, dan sê ons maar, ons moet een lewe lewe wat getuig, wel, hierdie is een lewe wat getuig, en dan voel het vir my, dis makkeliker om vir mense die evangelie te vertel, as om het te wys op hierdie manier, want hierdie is een ander manier van lewe, dis een lewe wat wys dat ek en jy besig is om nie net vast te kyk in hierdie wêreld nie, ons is nie dromers nie, maar ons is gerig op die wêreld wat kom, die realiteit wat al hoe groter word, en uiteindelik alles gaan oorstroom, en nou leef ons daai realiteit, en ek wil eintlik sê hierdie onwerklikheid in, daar gaan einde kom aan ons ou mens, en aan sonde, en aan woede en oorlog en al die akelige goed wat ons in hierdie lewe aan mekaar doen. Dit gaan verby gaan. Dis die goed wat verby gaan. Dit voel soos die goed wat groter word, maar dis die goed wat besig is om weg te gaan. En hierdie dinge is die realiteit wat groter word en wat staan. Daarom as jy versadig is, te groei in hoe versadig jy is, en die besef dat jy is, streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar aan die rechterhand van God sit, rig jylle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat hier onder op die aarde is nie. Amen.